raamatud või nüüd? Armsad emad, seekordne raamatutunni saade on tervituseks teile. Lood emadele ja emadest. Olen valinud erinevatest kristlikest ajakirjadest ja raamatutest toredaid lugusid nii kaasajast kui minevikust ja soovin, et need tuleksid teile rõõmustuseks ja hingekosutuseks. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile kõigile kaunist emadepäeva. Alustuseks üks luuletus. 1918. kuni 2016. aastal elanud Toronto Eesti Baptisti koguduse liige Ella Pumber tõlkis palju laule eesti keelde. Aga ta kirjutas ka luuletusi ning kuuleme nüüd ühte neist pealkirjaga Ema laul. Luuletus on avaldatud ajakirjas Usu rändur peatselt pärast Ella Pumberi lahkumist. Läbi aja hämaruse näen sind, ema hellake. Sinu usurõõmus vaade kevade toob hingesse. Kuuldes sinu lauluviisi koidu ajal kolde ees, ärkasin kui paradiisi oma sängis väikeses. Laulsid igavesest kaljust, mis ei kõigu tormides, lunastaja suurest armust, lumivalgest südamest. Laulsid, kuni lapsukesed võisid kaasa hõisata, et ka nende südamesse Jeesus tulnud elama. Ikka kuulen seda laulu sinu samet sooja häält. Imeväel sa jagab rõõmu, pühib mured südamelt. Marta Kurg oli Oleviste koguduse liige ning ta on meenutanud oma usule tulemist Aare Tamme koostatud raamatus Teel allikale. Marta Kure pöördumises oli suur osa tema emal. Sündisin 1924. aastal Tallinnas, Vana Kalamaja tänaval usklike vanemate kodus. Mul oli kaks õde ja vend. Meie ema laulis tihti. Aastate jooksul me nii ärkasime kui ka uinusime ema laulu saatel. Ema laulis vanast paksust talle kiituse lauluraamatust. 6-aastasena oskasin juba kirjutada ja siis tehti mulle talle kiituse pikkadest jutustavatest lauludest etteütlusi. Need laulud olid mulle väga armsad. Mäletan, et kui ema laulis Kristuse kannatamise laule, siis mina nutsin. Küsisin emalt, miks nad teda lõid? Jeesus oli ju nii hea. Ema vastas, sellepärast, et inimesed olid kurjad. Imestasin, et kuidas küll sellel maal võisid nii kurjad inimesed olla. Ema selgitas mulle, et selliseid inimesi on kõikjal. Vaata, et kui sina kasvad suureks, et sa ei tee Jeesusele haiget. sellist võimalust ei saanud ma kuidagi uskuda. Kui sain veidi vanemaks, siis ei tahtnud ma teistele näidata, et olen nii hale. Nutsin sageli, kuid peitsin ennast, et teised ei näeks mind nutmas. Lastena käisime Kalju tänava palvelas pühapäeva koolis. Hiljem, kui Immanueli kirik sai valmis, siis seal. Samuti käisime koos vanematega seal ka koosolekutel. Peale õhurünnakut 1944. aastal, kui meie korter hävis, läksid vanemad koos noorema vennaga ajutiselt maale elama. Meie jäime õega linna. Ka meie kallis Immanueli kirik oli hävitatud. Meie käest oli võetud võimalus seal käia. Kui läksin edasi õppima Tartu ülikooli, võtsin pühapäevakoolis kingiks saadud uue testamendi kaasa. Kuid lugeda ma seda ühiselamu toas ei julgenud. Häbenesin toa kaaslasi. Lugesin vahel salaja, kui südames oli mure. Ma ei tahtnud, et teised arvaksid, nagu oleks ma usklik. Hiljem, kui vanemad tulid tagasi linna elama, käisin ka vahel kirikus. Siis juba olevistes, mis oli saanud minu ema koguduseks. Koosoleku lõppedes kiirustasin kirikust välja. Kartsin, et kuna üks minu kolleeg elas pikal tänaval ja tema võib mind ju näha kirikust väljumas. Armastuse Jeesuse vastu oli minu kallis emakene mulle südamesse laulnud, kuid see oli peidetud nii sügavale südame põhja, et keegi ei tohtinud seda märgata. Kardan, et hiljem ei oleks ma ka ise seda enam üles leidnud. Selline elu kestis seni, kuni minu armas emakene suri. Enne surma ütles ema mul haiglas. Laps, mina jätan sind küll nüüd maha, aga tea, et sul on sõber, kes armastab sind veel rohkem kui mina. Otsi ta üles ja sa ei jää kunagi üksi. Ema suri ja lahkus sellesse õndsesse kodusse, millest ta veel oma elu viimasel õhtul haiglas oli laulnud. Õnnis kodu meid ootab ju taevas. Pool aastat pärast ema surma oli Oleviste kirikus vend Johannes Laksi matus. Minu vanemad ja Laks olid ühest kandist pärit ja ka koolikaaslased. Läksime isaga kirikusse. Tahtsin oma emale Laksiga taevasse terviseid saata. Vend Laksi kirstu juures luges ta tütar vaiksel häälel üht luuletust, mille refräänis kordusid sõnad. Nad tulevad pikkades valgete riiete reas, aga sind ei ole nende seas. See läks mulle väga südamesse. Mõistsin, et kui mina ei ole nende seas, ei saa ma ka sinna õndsasse kodusse. Ma ei saa kohtuda oma armsa emakesega, kes nüüd seal taevases kodus laulab. Hakkasin otsima seda sõpra, kellest ema oli rääkinud ja laulnud. Jumal tuli appi. Üks usklik kolleeg, kes oli ka ema matusel olnud, kutsus mind Oleviste kirikusse. Läksin palmipuude pühal. Ma ei julgenud oma õele öelda, et lähen kirikusse. Ootasin, kui õde oma mehega läksid ära ja siis ruttasin isegi kirikusse. Kui istusin pingis, kuulsin ülalt koorilt laulu. Külli Linask laulis. Vaata, Jeesus nutab, kas see sind ei liiguta? See laul torkas mulle otse südamesse. Mõistsin, et mina olingi see, kes tegi Jeesusele haiget. Mina olin häbenenud teda ja hoidunud temast eemale. Nüüd tulin koos uskliku kolleegiga Olevistesse, selle aegsele nii nimetatud ansambli õhtule, kus andsin oma elu Jeesusele. Minu esimese tunnistuse järel ütles pastor Olvik. Te kuulsite ara inimese julget tunnistust. Jeesus oli kinkinud julguse ja rahu. Mind ristiti 19. augustil 1971 Kohila jões Viliveres. Mind õnnistati kogudusse. Laulsin 30 aastat Oleviste segakooris. Nüüd ei nuta ma enam Jeesuse kannatuse laulude ajal. Nüüd tahan ma laulda pääst ja armust, ta kannatusest ristisurmast ja tema päästva armu tööst, ta haavust kiitmast ma ei väsi, mis tuhandeid on õndsaks teind. Oh, küll on suur see imeasi, et ta ka lapseks võtnud mind. Nüüd pole ma enam arg. Tahan öelda neile, kes ei tunne veel Jeesust, nii nagu mu ema mulle ütles. Otsige üles see sõber, kelle taolist maailm ei suuda iial anda. Ainult tema läbi võite leida tõelise õnne ja rahu. Marta Kurg, Oleviste koguduse liige.
Ema kene ei ma seda jõua iial unusta, kuis nii hellalt sinu süda mulle tuksu.
Järgnevalt on teie ees Liili Heinla meenutused sellest, kuidas tema vanaema küpsetas maailma parimat leiba. Katkend pärineb tema raamatust pealkirjaga Peeglikillud künnivaol. Külaleib pidavat ikka parem ja magusam olema sellest, mida kodus sööd. Vanaema rääkis nii. Kui vanemad vahel kusagil kaugemal käisid, siis toodi ikka külaleiba kaasa. Külab see kaugemal käimine tähendas põhiliselt väike Maarja ja Simuna laatadel käimist. Teine oluline põhjus kaugemal käia oli sugulaste külastamine. Kes siis nüüd oma sugulaste leivatükki ikka taskusse poetas, et lastele viia. Vahest andis perenaine ise suupoolist kaasa. Laadalt toodi võimalusel ikka midagi head, mis igapäevane toidupala polnud, mõni pirukas või kringlikene. Selle külaleiva kohta ütles vanaema, et nad lapsena selles asjas sageli isa poolt petta said. Kui kodust pikaks päevaks välja mindi, siis võeti muidugi moonakott kaasa. Kes neid mu vana-vanaisa Steini Jüri asja ajamisi teadis ning käimiste pikkust ja aega mõõtis, kuid koju oodati teda ikka. Vanaema meenutas päris tihti seda oma isa ootamist. Eks me muidugi ootasime. kole pikk oli see ootamine talvel. See oli ju pime aeg. Isa oli teele läinud hommikul vara. Meie lapsed ju magasime alles. Ega meie seda näinud, mis ema talle söögipoolist kaasa pani. Leib oli see peamine ja selle vahele passis harilikult ikka praetud soolaliha ja eks mõnikord oli koos soolapekiga ka mune pannile löödud. No munadega koos olid pekiviilud ikka nagu pidulikum kõhutäide. Ka keedetud soolapekk, eriti hapu kapsastega keedetud, oli maitsev leiva kõrvane. Eks neid kordasid oli, kui leiva vahele sai ka kartulite peal keedetud soolasilku pandud või oli seal mõnikord liha või seenekook. Vanaema, vanaema, mis moodi see lihakook on ja seenekook? Ei saanud ma kuidagi küsimata jätta. Vanaema vastas. Minu ema ütles ikka liha või seenekook, aga meie kutsume praegu neid kotletideks. Oma 70. sünnipäeval käisin ma viimast korda vanaema kodukohas. See elupaik oli juba aastate eest ära müüdud, aga uued omanikud ei elanud sees. Kui me seal trepil istusime ja pilti tegime nagu siis, kui sain 2-aastaseks, tõi mitte tuul, vaid mällu sööbinud kodune mälestus ninna leivalõhna. Isa ameti tõttu sai tihti külaleiba maitstud, kuid mitte ükski neist polnud nii maitsev kui vanaema tehtud. Külas olin saanud leiba, millele oli kartulid sisse pandud, mõnel soolasilk peidus ja mõne pere leib peitis soolapeki raasukesi. Viimased võisid olla enne kõrneteks praetud või hoopis toore pekiribana tainasse peidetud. Ega selliseid leibu sageli kohanud. Tundus, et need olid rohkem pühade või mõne muu tähtsa päeva puhuks. Sellised leivad olid uudsed, huvitavad, aga vanaema leiva vastu ei saanud. Nii tasakaalus soolasuse ja hapususe vahekorda polnud ühelgi küla leival. Enne kooliaega olin sageli vanaema juures, aga lapsemeel ei mõistnud lugeda, kui tihti leiba tehti. Kaldun arvama, et ehk kord nädalas. Leivategu oli huvitav. Ikka imestasin, kuidas vanaema teadis, kui palju ta peab jahu ja vett segamiseks võtma ja miks ta soola alati 2 korda pani. Esiti võttis soola vakast sõrmedega päris tõsise portsu ja raputas selle laiali. Vaatas, pidas hetke aru ning lisas siis pöidla ja 2 esimese sõrme vahelt veidike veel. See oli aeglane toiming ja pärast lisasoola raputamist seisis vanaema mõne hetke vaikselt paigal. Mul oli ikka tunne, et leiva segu ütleb vanaemale vaikselt midagi. Mida? Vahest seda, et soola on piisavalt. Mõnikord küsis ta minu käest, kas köömneid ka paneme. Eks me siis panime. Kui segu oli tarviliku aja, mida vaid vanaema teadis, seisnud, algas leiva sõtkumine. Selleks oli leivajahu väiksema külimituga aegsasti aidast tuppa soenema toodud. Sõtkumine oli pikk ja tõsine töö. Selle juures ei saanud rääkidagi. Kööki täitis vaid rütmiline rusikate taina sees lurtsumise hääl, vanaema harvad ähkivad ohked, väike rütmi muutus, kui ta taina astjas teistpidi pööras ja jälle sõtkus. Vaid meister ise teadis, millal õige aeg lõpetada oli. Leiva ahju kütmine oli ka tark töö, sest vanaema teadis alati, millist küttematerjali ja kui palju ahju panna. Mäletan ajast, kui veel õige väike olin, et kööki toodi pikad haokubud ja siis oli vanaisa ahjukütja ametis. Pikkade hagude ahju ajamine oli tülikas ja aega nõudev. Vanaemal oli muudki toimetada. 2 naljakat sõna seostus alati selle kütmisega. Kriskat tuli ära võtta, sest muidu poleks ahi tõmmanud. ja siis, kui ahi köetud sai, tuli ahju suu ette pelt panna. Leibade ahju saamine oli minu meelest ilus töö. Enne oli ahjupõrand ahjuluuaga puhtaks pühitud. See ahjuluud oli nii imelik. Luud oli pisike ja luuavarre otsas risti, aga ega teistmoodi poleks ahjupõrandat puhtaks saanudki. Nüüd oli kord suure puust leiva labida käes. Labidas oli lauanurga peal, varst toetus toolileenile. Suvel ja sügisel pani vanaema labidale suure kapsalehe, vahel kaks, ja tõstis märgade kätega astjast paraja taina kamaka ning voolis sellest iluse leiva pätsi. Siis võttis labida varrest kinni ja torkas labida taina pätsiga kaugele ahju. Üks osav nõks labida varrega ja leib oligi ahjus. Kui leivad ahju said, korjas vanaema astja külgedelt kamalutäie tainast ning voolis sellest pardi, pani siiruviirulise türgi oa silmadeks ja pistis ahju. Linnuke oli mulle. Kas leivad küpsed on, seda vaatas vanaema kella pealt. Kui aeg täis sai, tuli minu linnuke esimesena ahjust välja. Lind küpses eespool. Leibadel kaabiti kapsalehed alt ja kui neid ei olnud, siis pühiti alumine pool lihtsalt üle, et tuharaasud ära saaks. Kõik soojad leivad läksid pika leivalaua peale. Vanaema pritsis neile vett, kattis leivarätikuga, millele laotas mõned soojad riided. Leivarätik oli üks pikk, pilupalistusega linane käterätik, mida kasutatigi ainult sellel otstarbel. Leivad pidid sellise katte all küpsemisest puhkama, sest siis ei läinud leivakoorik kõvaks. Minu linnuke puges ka sinna riiete alla, aga enne kaotas ta oma kõhualuse. Vanaema lõikas selle ära ja pani kuumale tükile võid. See sulas seal pikkamisi ja kui tegemist oli soolamata võiga, siis võtsin klaasist soolatoosist pisut peent soola, riputasin peale ning linnu kõht maitses oi kui ime hästi ja lõhnas ka magusasti. Terve köök oli soe ja ime head leivalõhna täis. Eevi Ploomipoo meenutab oma raamatus pealkirjaga Igaviku hääled, üht ime tervenemist, mis juhtus tema emale ja millest ema talle oli rääkinud. Kord rääkis ema minule ajast, kui olime õega üsna väikesed. Tal olevat avastatud arstide poolt kilpnäärme kasvaja. Nimetas, et sellega oli väga raske elada. Iga väiksemgi liigutus põhjustas hingeldamist, tugevat higistamist, õhupuudust hingamisel. Meie eest oli raske hoolitseda. Arst leidis, et tuleb teha operatsioon, kuid seda ema ei soovinud. Isal olid pikad päevad tööl. Ema soovis ise meie eest hoolitseda. Ta ei tahtnud kõrval abi. Kuid siis ühel päeval, kui ta oli olnud üksinda toas, oli ta kõigest hingest palvetanud, et Jeesus teda puudutaks ja kasvaja kaotaks. Talle oli tulnud selge hääl otse taevast. Ma võtan ära. Sel hetkel midagi ei sündinud, kuid mõne päeva pärast jälle palves olles ta tundis, kuidas taevalik imeline käsi puudutas kaela. Kõik haigussümptomid kadusid korra pealt ja ta oli terve oma vaevast. Tänu Jumalale! Jumala sõnas on öeldud, et Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad. Kõigile, kes teda tões appi hüüavad.
Raamatutund.
Teine kord viib elutee meid meie armsast emast kaugele eemale. Kui siis taas kokkusaamiseks võimalus tuleb, on tunded kirjeldamatud. Üht oma kohtumist emaga kirjeldab Arpa Tarder ning järgnev katkend on pärit raamatust pealkirjaga 100 päeva. Algul on ilm pilvine. Laev läheneb läbi metsa ja kaljudega palistatud kitsa väina Stockholmile. Kuigi looduse karge ilu paelub kõiki selle esmakordseid imetlejaid, suunduvad pilgud üha ootusrikkamalt ettepoole ja aimame, et seal kusagil sadamakail on teine, mitte vähem põnevuses hulgake, kes ootab oma saabuvaid armsaid. Just kui harmoneerudes meie tunnetega hajuvad pilved ja meid embab päike. Silm tabab Stockholmi silueti kõrgemaid tippe. Siis ilmuvad üha tihedamalt majad ja lõpuks hakkab paistma kai triip. Siis seletab silm sellel täppe inimesi. Ligi mõnesaja meetri pealt otsustan, et üks neist täpikestest on minu ema. Mind aitab leidmisel ema vihje tema kirjas, et ta tuleb mulle vastu päästearmee major Lilli Lutteriga. Vaid 2 inimest kail seisavad paaris ja vähem neist peab olema mu emake. Imelikul kombel hakkab aga just see väiksem täpike õige laia amplituudiga liikuma. Kui laev ligineb kaile, konstanteerin rõõmuga, et olin oma ema tõesti õigesti määratlenud. Ja nüüd ilmneb ka tema erakordse liikuvuse põhjus. Tal on korraga tegemist 2 kaameraga. Ta filmib ja fotografeerib vaheldumisi. See mu armas nooruslik ema, sest see sündmus peab olema väärikalt esindatud meie perekonna kroonikas. Teadlike filmitähtedena astume Rootsi kuningriigi pinnale. Lilli Lutterit kohtan esmakordselt, kuid oleme kui põlised tuttavad. Olen nii tänulik, et minu ema kõrval seisab sel hetkel Jumala inimene. Jätkame matka taksoautoga. See kihutab jubedal kombel vasakul teepoolel ja selle taksomeeter näitab lühikese ajaga niisama jubeda summa. Peatume maja ees, mille aadressi olen loendamatuid kordi kirjutanud. Blikskaatan 5 ehk Välgu tänav 5. Esimene mulje on tõesti välgutaoline. Nii puhtalt ehitatud majja ja korterisse ei ole ma oma elus veel astunud. Kõik on lihtne, kuid vaimustavalt viimistletud. Korteri uks käib kinni soliidse klõpsuga nii, et lusti pärast võib seda kinni lahti teha. Liigun harduses ruumist ruumi, imetledes puhtuse ja lihtsuse üle. Ema viib mind mulle määratud tuppa. Voodil on suurema padja peal tilluke. Ema ütleb, et see tilluke on padi, millel ma maganud 44 aastat tagasi, kui ta tõi mind mõne nädalasena mu sünnimaalt Ungarist Eestisse. Palju väärt esemeid jäi emal kodumaale maha, aga selle padja pidi ta sõjamõllus võõrsile põgenedes kaasa haarama. Missuguse vaikse tänuga ja lapseliku usaldusega võisin õhtuti panna pea sellele padjale. Võin taas astuda 44-aastasena lapsepõlve lapseõnne valendikule lühikeseks, kuid unustamatuks ajaks. Igal õhtul soovib ema mulle head ööd, nõnda nagu see oli kunagi hämaras lapsepõlvel, ja igal hommikul piiravad mind leidliku armastuse üllatused.
Poisist saaks kord mees, kui palju vaeva iga päeva sees, kui palju laevu unistusteks veel, kui palju naeru naerda lihtsalt kardame, kes annaks aega, sest kellas voolab liin, kes selgeks teeks on hea just praegu siin, kes pühiks ära vahel tõusnud pisara. Kes teab, mill olla vait, mill rõõmust kisada. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb. Nendel öödel ükskõik, kui kaugel elan, ma küsin tasa, kuidas elad ema. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb. Nendel öödel ükskõik, kui kaugel elan, ma küsin tasa, kuidas elad ema. Kas jõuan oodata, kui käes on suurim soov? Kas mõtted kõigel, mis laulan, räägin loo? Kas keegi olla võiks mu pärast õnneli? Kas hommikul mul varuks lahke pilk, kust leida jõud? Kui kaotada võin kõik, kus on mu kindlus kord, et saabub võit, kus leida tarkus, hoida kinni käes, kus kaob küll uni, sest seda ma ei näe. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, kaob minu tuulde, aastaid mööda läheb, nendel öödel ükskõik, kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev ka minu tuulde. Aastaid mööda läheb, nendel öödel ükskõik, kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Kui palju aega läheb, et poisist saaks kord mees. Kui palju vaeva iga päeva sees. Kui palju laev on unistusteks veel.
Järgnevalt mõned juudi vanasõnad ja mõtteterad emadest. Inimene ei pea kunagi kedagi oma lastest teistest rohkem esile tõstma ega suhtuma ühte paremini kui teisesse. Joosepi vennad kadestasid teda siiditüki pärast, mis oli väärt 2 münti, ja viimaks said neist orjad Egiptuses. Ka armastuses laste vastu tuleb olla mõõdukas. Armastus ei tohi muutuda laste hellitamiseks, eriti kui selle all kannatavad nende kasvatus ja haridus. Juudist vanemate kohus pole mitte elada nii, et ainult nende lapsed oleksid juudid, vaid et ka nende lapselapsed oleksid juudid. Kui sa oma vanemaid ei austa ka sinu lapsed sind. Üks ema suudab teha rohkem kui 100 õpetajat. Jumal ei jõua igale poole, seetõttu lõida emad. Üllas on see, kes teenib Jumalat õppides ja palvetades, aga veelgi üllam on see, kes teenib Jumalat igapäevases elus. Ära kunagi tee midagi südametunnistuse vastu, isegi kui seda nõuab riik. Kes meist suudaks lõpuni tunda ema südant koos kõigi tema salajaste kannatustega? Tõeliselt suured teod tehakse salajas. Võtab ainult hetke kellelegi öelda, et sa teda armastad, kuid eluaja, et seda tõestada. Kas naised on meestest paremad, seda ma ei oska öelda, aga meestest halvemad ei ole nad kindlasti. Meie soovime tihti peale, et laps meid aitaks, et ta ei teeks kõva häält, et ta ei mürgeldaks nii palju, et ta jookseks nii palju, ei räägiks nii palju, vaid et ta õpiks ja oleks tõsisem. Aga miks me seda tahame? Kas sellepärast, et me teame täpselt, mis on hea? Me tahame, et lapsed teeksid seda, mis me neile ütleme, sest arvame, et nemad ise ei tea, mis on hea. Aga kas see on tõesti nii? Kui tahame, et nad käituks hästi, siis kas nad hakkavad käituma hästi lähtuvalt oma seesmisest soovist või ainult sellepärast, et meie oleme seda soovinud? Kui tahad, et su lapsed paremaks muutuksid, siis lase neil kuulda meeldivaid jutte, mida sa nende kohta teistele räägid. Keegi pole veel täielikult esile toonud lapse hinges peituvat kaastunnet, headust ja lahkust. Iga tõelise hariduse eesmärk peaks olema tuua see varandus päevavalgele. Jaga heldelt annetusi ja ole külalislahke, kuid ära hoople oma heategudega, vaid tee seda Jumala auks. See, kas me Jumalat tõepoolest armastame, paistab välja meie armastusest üksteise vastu. Pühendu rahule esmalt omaenda majas, siis tänaval ja viimaks linnas. Kodu, kust sind võidakse iga hetk välja visata, pole mingi õige kodu. Armastus on koorem ja õnnistatud on see, kes kannab raskeid koormaid. Thank you. Eesti Nelipühi kiriku üks juhtidest oli Allan Laur. Tema abikaasa Rael seisis kindlana oma jumalasulasest mehe kõrval ning oli ka ise jumala teenistuses mitmes vallas, eelkõige näiteks ülistus- ja muusikatöös. Keset kuldset keskiga lahkus Allan Laur taevakoju ning mõni aeg hiljem järgnes talle ka Rael. Raadio 7 toimetaja Helle Aan on kokku pannud raamatu pealkirjaga Allan Laur, olen õnnega koos. See ilmus pärast nii Allan kui Rael Lauri siit ilmast lahkumist ning sellest raamatust toon nüüd teieni katkendi, kus nende vanim poeg Daniel Laur meenutab oma ema Rael Lauri. Kui ma mõtlen oma ema peale, siis ta oli nii-öelda täispakett. Ta oli kui kalju, juht mitmes mõttes, tihti ka telgitagune niiditõmbaja. Ta oli võrratu usunaine. See nimekiri võiks edasi minna. Üks asi tuleb lisada. Ema oli ka disainer. Ja mul oli võrratu eesõigus töötada koos emaga siin Eestis. Mida iganes me alustasime, küsisime kõigepealt, mis on selle projekti mõte, kontsept, eesmärk. Näiteks Nelipühi keskuse hoone katusealuse väljaehitamist nimetasime me puumajaks. See aitas meil seda visualiseerida. Ema oli minu jaoks väärtuslik kalliskivi. Kui ma mõtlen ema elule, siis ei läinud see tal väga kergelt. Ta läks läbi paljudest raskustest. 15-aastaselt kaotas ta isa, abielludes kolis ühelt kontinendint teisele ja jälle tagasi. Mitmeid kordi tuli öelda hüvasti oma perele ja sõpradele. Kui ta oli lapse ootel, siis kaotas ta oma teise lapse. 1991. aastal kolis meie pere Eestisse ja see oli ema jaoks väga raske aeg. Mina olin 13-aastane, kui läksin tagasi Kanadasse oma õpinguid jätkama ja kooliteed lõpetama. 2004. aastal kaotas ema abikaasa. Läbi tema elu esines kaotusi, raskusi ja pingeid. Nõnda lihvitakse kõige kallimat vääriskivi. Kalliskivid asuvad maapõue sügavustes. Pinge, kuumus ja surve, mis nad saavad, on otse kui jumala lihvimine. Kõigist neist olukordadest läbi minnes muutus ema aina paremaks ja paremaks. Ta oleks võinud ka kergesti kibestuda. Kahte asja tahaksin eriti esile tuua. Üks neist oli rõõm. Ema naer ja ligiolu oli nakkav. Ta naer lihtsalt täitis ruumi ja see oli toetav mitmel erineval moel. Tihti andis see naer imelist jõudu. Ema oligi imelist jõudu omav naine. Elu ise polnud tema jaoks ainult lõbusõit ja seiklus, kuigi paljudel viisidel see oligi seiklus. Teine omadus oli ülistaja süda. Ma märkasin seda eriti viimastel aastatel. Kuid temalt oli röövitud kõik, mis südamele kallis, leidis ta taas esimese armastuse Jeesuses. Tihti, kui me hilja õhtul koju tulime, istus ema kas tugitoolis või diivanil, vahel ka oma toas, ja me kuulsime läbi seinte ülistust ja kiitust. Iga kord, kui ma seda koju tulles kuulsin, mõtlesin, tänu sulle, Jumal, ta on nii armunud Jeesusesse. Ema viimane täislause oligi, Jeesus on nii kallis. Nagu kalliskivi kiirgab valgust eri nurkade alt, nõnda kiirgub valgust ka ema elatud elust. See on peegeldus isa rõõmust ja armastusest. Me armastame sind, ema. Daniel Laur, Allani ja Raeli vanim poeg. Lõpetuseks Virve Osila luuletus Emast, kirjutatud aastal 1992. Ema, tähe kustumata valgus, sinilille sina metsateel, uue elu imeline algus, leivalõhn ja sütte soojus leel. Ema, toomingate õielmed, puude kohin koduakna all, käed ühtaegu karedad ja pehmed, unetute löödel kootud sall. Ema, hällilaulu vaikne kaja, linnupesa vanas vahtrapuus, paoki luks ja ootust tulvil maja, eluandja puhas armastus. Ema, kaevu tee ja ojavulin, kestev lõppematu hinge hea, pimedate ööde hele tuli, lapse süda seda meeles peab. Ema, täna sinu juurde tulin, pihus esimene meeles pea. Armsad emad, soovin teile kaunist emade päeva. Aitäh teile, et te olete. Aitäh teile, et olete olnud. Ja samuti soovin Jumala õnnistust kõigile tulevastele emadele. Minu nimi on Margit Prantsus ja tänan teid kuulamast.
raamatutund.
Igaüks, kes mulle õrnust pihtis, õrnusi mult kuulis kuumas salmis. Ehk neil pihti jäil küll arm sai tihti, enne otsa kui mu salm sai valmis. Kuid just sulle ma pean häbenema, ühtki reakest ma ei riimind seni. Kuigi sina armastad mind, ema, oma viimse hinge tõmbuseni. Ema, ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Sina halliks jäid kui minu rada, raskeks läks ja konaruti kulges. Nüüd sa enam kaasa rõõmustada, minu rõõme päriselt ei julge. Kui ma tulen sinu ümbert võttes, hõlm täis märtsi päeva tuulist värskust, kuulad mind, kuid heidad mulle mõttes tihti ette tormakust ja järskust. Ema, ikka et mu kohal sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Siis ma lähen, seisad keset tuba, kaisutus nii lühike on seegi, sest seal väljas mind ju ootab juba tähtis töö või veelgi tähtsam keegi. Keegi, kelle sõnad sarm ja sära hõõguvad mul kümnest jooksil salmi, ning kes põlgab mind võib-olla ära, enne kui neist pooledki on valmis. Ema, ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Ema, ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki.